A táctica en Kimball é un aspecto esencial para maximizar o rendemento do equipo e asegurar un xogo fluido e efectivo. Dado que o Kimball é un xogo de equipo, a coordinación e o traballo conxunto entre os xogadores e xogadoras son claves. As tácticas baseanse en como organizarse para controlar o balón, defender e atacar eficientemente. A continuación podedes coñecer as principais estrategias tácticas do Kimball, tanto para defensa, táctica defensiva, como para o ataque, táctica ofensiva.